У світлі магічної сфери мертва досі пустеля наповнилася життям. З-під ніг Цірі незграбно втікали поблискуючі жуки і волохаті павуки. Невеличкий жовторудий скорпіон, тягнучи за собою сегментований хвіст, перебіг її шлях, зник у щілині між камінням. Зелена, довгохвоста ящірка гайнула в темряву, зашурхотівши камінчиками. Втікали від неї схожі на великих мишей гризуни, високо підстрибуючи на задніх лапках. Кілька разів вона помічала в темряві відблиск очей, а одного разу почула сичення, від якого холонула кров. Долинало воно зі скельної розпадини. Якщо спочатку Цірі мала ідею вполювати щось, що придатне було б для їжі, сичання те повністю знеохотило її, щоб лазити поміж камінням. Почала вона уважніше дивитися собі під ноги, а перед очима їй з'явилися гравюри з книжок, які переглядала вона в Каєрморені. Гіга Скорпіон, Скарлетія, Перестрах, Віхт, Ламія, Крабопавук, потвори, що живуть у пустелях. Вона йшла, розглядаючись полохливо і сторожко, нашорошивши вуха, стиснувши в спітнілій долоні руків'я кортика. Через кілька годин світлова куля потьмяніла, коло світла, що вона його відкидала, зменшилося, потемнішало, розмилося. Ледь концентруючись, Цірі знову промовила закляття. Куля на кілька секунд запульсувала яскравим блиском, але відразу почервоніла і пригасла знову. Зусилля похитнуло дівчинку, вона спіткнулася, перед очима їй затанцювали чорні та червоні плями. Вона важко всілася, заскриготівши гравієм та камінням. Куля згасла повністю. Цірі вже не намагалася чарувати. Втома, пустка і брак енергії, які вона відчувала, наперед перекреслювали шанси на успіх. Перед нею далеко на горизонті з'явилася неясна заграва. «Я загубила шлях», – констатувала вона з острахом. «Я все сплутала. Спочатку я йшла на захід, а тепер сонце прямо переді мною, а це значить…» Вона відчула обезвладнювальні втому та сонливість, яких не перебив навіть холод, що змушував її тремтіти. «Я не засну», – вирішила вона. «Не можна мені засинати, не можна». Прокинулася вона від пронизливого холоду і від блідого світанку. Опритомніла від болю у шлунку, що крутив тіло, від сухого і набридливого дерця у горлі. Спробувала встати. Не зуміла. Всі м'язи боліли, були наче дерев'яні і відмовлялися слухатися. Мацаючи навколо долонями, вона відчула вологу.
«Вода!»
– прохрипіла.
«Вода!»
Вже трясучись, вона підвелася навкарачки і припала губами до базальтових плит, нестямно збираючи язиком крапельки, що осіли на гладкій поверхні, висмоктуючи вологу із заглиблень на камені. В одній зібралося десь із півжмені роси. Вона вихлептала її разом із піском і камінцями, не маючи відваги спльовувати. Розвернулася. Обережно, аби ані крапельки не загубити, зібрала язиком блискучу вологу, що висіла на колючках карликового куща, який загадковим чином зумів прорости між камінням. На землі лежав її кортик. Вона не пам'ятала, коли витягала його з піхов. Клинок був мутним від роси. Вона вилизала метал старанно і ретельно. Змагаючись із болем, що рвав тіло, вона пішла навкарачки, шукаючи вологу на наступних каменях. Але золотий диск сонця уже виплив над кам'янистим виднокраєм, залив пустелю сліпучим жовтим блиском, миттєво висушив каміння. Цір із радістю сприйняла тепло, що набирало силу. Втім, розуміла, що ще трохи, і під час немилосердної спеки сумуватиме за холодом ночі. Вона відвернулася до яскравої кулі спиною. Там, де та світила, був схід, а вона мусила йти на захід. Мусила. Спека зростала, посилювалася. І скоро стала нестерпною. Близько полудня стала такою, що Цірі, сама того не бажаючи, мусила змінити напрямок, шукаючи укриття. Нарешті знайшла тінь. Великий, схожий на гриб камінь. Залізла під нього. І тоді помітила предмет, що лежав між камінням. Жадеїтову, дочисте вилизану коробочку з-під мазі для рук. Не знайшла в собі достатньо сил, щоб плакати. Голод і спрага перемогли в тому й відчай. Похитуючись, вона продовжила йти. Сонце палило. Далеко на горизонті, за розмитою заслоною спеки, вона помітила щось, що могло бути тільки гірським ланцюгом. уже далеким гірським ланцюгом. Коли настала ніч, вона з чималими проблемами зачерпнула силу. Але створити чарівну кулю вдалося їй тільки після кількох спроб, і втомило її настільки, що не змогла вже йти. Вона витратила всю енергію. Закляття, що масажували б і гріли, не вдавалися, незважаючи на всі її намагання. Вичарване світло додавало відваги та наснаги, але холод знесилював. Пронизливий і різкий холод стрясав нею аж до ранку. Вона тремтіла, нетерпляче очікуючи сходу сонця. Вийняла кортик з піхов і завбачливо поклала його на каміння, аби метал укрився росою. Була страшенно зморена, але голод і спрага відгонили сон. Дотягла до світанку. Було ще темно, коли почала жадібно злизувати з клинка росу. Щойно розвиднілося, підвелася навкарачки і кинулася вишукувати вологу в заглибинах і щілинах. Почула шипіння. Велика кольорова ящірка, що сиділа на близькому скельному блоці, розкривала без зубу пащу, ставила сторчма чималий гребінь, надувала і сікла камінь хвостом. Перед ящіркою виднілася невеличка, наповнена водою щілина. Цірі спочатку відступила налякана, але потім її охопили розпач і дика лють. Мацаючи навколо тремкими долонями, вона ухопила гострий шматок скелі.
«То моя вода!»
– заявила.
«Моя!»
– кинула камінь. Схибила. Ящірка підскочила на довгопазуристих лапах, хутко розчинилася у скельному лабіринті. Цірі припала до каменю, вихлептала рештки води з ямки і тільки тоді побачила. За каменем, у круглому заглибленні, лежало 7 яєць, трохи визираючи з червоного піску. Дівчинка не замислювалася ані на хвилину. Впала на коліна поряд із гніздом, схопила одне з яєць і вчепилася в нього зубами. Шкіряна шкаралупа репнула і розповзлася у її руках. Липка юшка полилася по рукаві. Цірі висмоктала яйце, облизала руку, проковтнула, не відчувши смаку. Висмоктала усі яйця і лишилася навкарачках. Липка, брудна, перемазана в пісок, зі шкуринкою, що звисала з рота, завзято грибочусь у піску і видаючи нелюдські судомні звуки. Завмерла.
«Випрямись, княжно. Не спирай на стіл лікті. Зважай, коли тягнешся до миски, то забруднюєш мережево на руках. Витри рота серветкою і припини плямкати. Боги, чи ніхто не навчив цю дитину поводитися за столом? Ціріло!»
Цірі розплакалася, спираючи голову в коліна. Витримала марш до полудня. Потім спека перемогла і змусила її відпочити. Дрімала довго, сидячи під кам'яним навісом. Тінь не давала прохолоди, але була краще за палаюче сонце. Спрага і голод проганяли сон. Далекий гірський ланцюг, який, здавалося, палав і світився у сонячних променях. На верхів'ях тих гір, подумала вона, може лежати сніг. Там може бути лід, можуть текти там струмки. Я мушу туди дістатися. Мушу дістатися туди швидко. Вона йшла майже всю ніч. Вирішила орієнтуватися по зорях. Усе небо було в зорях. Цірі шкодувала, що була неуважною на уроках, і що не хотілося їй вивчати атлас неба з тих, що були в храмовій бібліотеці. Зрозуміло, знала вона найважливіші сузір'я Сімкіз, Жбан, Серп, Дракона і Панну Зими. Але саме вони стояли високо на небосхилі, і важко було орієнтуватися по них на марші. Нарешті вона обрала одну досить яскраву зірку, яка, на її думку, вказувала вірний напрямок. Не знала, що то за зірка, тож сама дала їй назву. Назвала її Оком. Ішла. Гірський ланцюг, до якого вона прямувала, ані трохи не наблизився. Був настільки ж далеким, як і попереднього дня. Але вказував дорогу. Ідучи, вона уважно роздивлялася по сторонах. Знайшла ще одне гніздо ящірки, було в ньому 4 яйця. Видивилася зелену рослинку, не довшу за мізинчик, що невідомо яким дивом зуміла прорости між камінням. Вистежила великого бурого жука. І тонконогого павука. З'їла їх усіх. У полудень виблювала все, що з'їла, і знепритомніла. Коли прийшла до тями, відшукала шматочок тіні. Лежала, згорнувшись у клубок, стискаючи долонями живіт. На заході сонце продовжило шлях. Механічно, наче автомат. Кілька разів падала, вставала, йшла далі. Йшла, мусила йти. Вечір, відпочинок, ніч. Око вказує шлях. Марш аж до цілковитого вичерпання, що настає значно раніше за світанок. Відпочинок. Неглибокий сон, голод, холод. Відсутність магічної енергії. Фіаско при вичаруванні світла і тепла. Спрага тільки посилюється після облизування вранці роси з клинка кортика та скаміння. Коли сонце зійшло, Цірі заснула, зігріта його теплом. Розбудила її пекуча спека. Встала, щоб іти далі. Зомліла через неповну годину маршу. Коли опритомніла, сонце стояло в зеніті, жарило. Вона не мала сил, аби шукати тіні. Не мала сил, аби встати, але встала. Ішла, не здавалася. Майже увесь наступний день. І частину ночі. Найбільшу спеку вона знову проспала, згорнувшись у клубочок під похилим заритим у пісок каменем. Сон був неглибоким і поганим. Снилася їй вода. Вода, яку можна було пити. Великі, білі, оточені туманом і райдугами водоспади, співучі струмки, маленьке лісове джерельце із зануреними у воду папоротями. Палацові фонтани, що пахли мокрим мармуром. Порослі мохом криниці і переповнені цеберка. Краплі, що стікали по людяних бурульках. Вода. Холодна, живильна вода, від якої зводило зуби. Вода із неповторним, чудовим смаком. Вона прокинулася, підірвалася на ноги і стала йти у напрямку, звідки прийшла. Поверталася, похитуючись і падаючи. Мусила повернутися. Ідучи, вона минула воду. Минула, не затримуючись, струмок, що дзуркотів між камінням. Як вона могла бути настільки нерозсудливою? Опритомніла. Спека стала меншою, наближався вечір. Сонце вказувало на захід, гори. Сонце не могло, не мало права бути за її спиною. Цірі відігнала марення, стримала плач. Розвернулася і продовжила йти. Йшла всю ніч, але дуже повільно. Не зайшла далеко. Засинала на ходу, марячи про воду. Світанок застав її, коли сиділа на кам'яній плиті і втупилася у клинок кортика й оголений зап'ясток. Адже кров тече, і її можна пити. Відігнала марення й кошмари, облизала вкритий росою кортик і продовжила йти. Зомліла. Опритомніла, спечена сонцем, і рушила по розжареному камінню. Попереду, крізь пошарпану спекою завісу, бачила рваний зубчастий ланцюг гір. Ближче. Значно ближче. Але вона вже не мала сил, усілася. Кортик у її долоні віддзеркалював сонце, горів. Був гострим, вона про те знала. «Навіщо ти страждаєш?» – запитав кортик серйозним, спокійним голосом педантичної чародійки на ім'я Тісає де Фрейс. «Навіщо ти прирікаєш себе на страждання? Покінчи із тим нарешті». «Ні, я не здамся». «Не витримаєш цього. Чи знаєш, як помирають від спраги? У будь-яку мить ти збожеволієш, і тоді вже буде пізно. Тоді вже не зумієш із тим покінчити». «Ні, я не здамся, витримаю». Вона сховала кортик до піхов. Устала, похитнулася, упала. Встала, похитнулася, пішла. Високо над собою у жовтому небі побачила вона стерв'ятника. Опритомнівши знову, не пам'ятала, коли впала. Не пам'ятала, як довго лежала, глянула угору. До стерв'ятника, що кружляв над нею, доєдналося ще два. А в неї не було сил підвестися. Зрозуміла, що то вже кінець. Сприйняла це спокійно і з полегшенням. Щось їй торкнулося. Щось легенько і обережно штовхнуло її у плече. Після довгої самотності, коли оточували її виключно мертве і нерухоме каміння, дотик призвів до того, що вона, попри змореність, різко підхопилася. Принаймні, спробувала підхопитися. Те, що її торкнулося, відскочило, голосно пирхаючи й топочучи. Цірі сіла, протираючи великими пальцями кутики очей. «Я з'їхала з глузду», – подумала. За кілька кроків попереду стояв кінь. Закліпала. Це не було злудою. Це справді був кінь. Коник,
Молодий коник, майже лоша. Вона повністю отямилася. Облизала потріскані губи і тихенько кахикнула. Коник підскочив і відбіг, скригочучи копитами по гравію. Рухався він досить дивно, та й масть мав нетипову, чи то булану, чи то сіру. Може, тільки видавався таким, бо стояв на тлі сонця. Коник форкнув і ступив кілька кроків. Тепер вона бачила його краще. Настільки, щоб разом із нетиповою мастю помітити дивовижну будову. Малу голову, незвичайну струнку шию, тоненькі бабки, довгий пишний хвіст. Коник зупинився і глянув на неї, повернувши голову в профіль. Цірі безголосно зітхнула. З опуклого чола коника стирчав ріг довжиною щонайменше у 2 п'яді. «Неможлива неможливість», – подумала Цірі, опритомнюючи і збираючи думки докупи. «Адже єдинорогів уже немає на світі, вони вимерли». Навіть у відьмацькій книзі в Каєр Морені не було єдинорога. Про них я читала тільки в книзі міфів, у храмі. А ще в Сейхологус, який я проглядала в банку пана Дженкарді, була ілюстрація, що представляла єдинорога. Але єдиноріг з картинки більше нагадував козла, аніж коня. Мав кошлаті бабки і козлину борідку, а ріг його був довжиною десь зо 2 лікті. Її дивувало, що вона так добре все пам'ятає, події, які сталися століття тому. У голові її раптом запаморочилося, нутрощі прошив різкий біль. Вона застогнала і згорнулася у клубок. Єдиноріг форкнув і підступив до неї на крок, затримався і високо підняв голову. Цірі раптом пригадала, що книжки говорять про єдинорогів. «Можеш сміливо підійти?» Прохрипіла вона, намагаючись усістися. «Можеш, бо я...» Єдиноріг форкнув, відскочив і пройшовся галопом, розмашисто замітаючи хвостом. А тоді зупинився, махнув головою, ударив копитом і голосно заіржав. «Неправда!» – застогнала вона звіччям. «Яре тільки раз мене поцілував, і воно не враховується. Повернися!» Від зусилля в неї потемніло в очах. І Цірі безвладно впала на камінь. Коли нарешті зуміла підвести голову, єдиноріг знову був поряд. Уважно дивлячись на неї, він схилив голову і тихенько форкнув. «Не бійся мене!» – прошепотіла Цірі. «Не мусиш, бо я ж умираю!» Єдиноріг заіржав, трусячи головою. Цірі замліла. Коли прийшла до тями, була сама. Закоцюбла, зболіла, спрагла, голодна і сама як палець. Єдиноріг був міражем, з'явою, сном. І зник, як зникає сон. Вона розуміла те, приймала, а втім відчувала жаль і розпач, наче створіння існувало насправді, було поряд і кинуло її. Як кинули її усі інші. Хотіла встати, але не зуміла. Сперла обличчя на каміння. Поволі потягнулася до боку, взялася за кортик. Кров плинна. Я мушу напитися. Почула стукіт копит, форкання. «Ти повернувся!» Прошепотіла вона, не підводячи голови. «Ти справді повернувся?» Єдиноріг голосно зафоркав. Вона побачила його копита близько, відразу біля неї. Копита були мокрими, майже обтікали водою.